کاک محمد هاوسنگی پیوندیکان لنیوان ولاتان زور گرنگه بو پاراستنی برجواندیکانی هر دولا هرمی کردستان پیوندی کی تایبت لگل ترکیه هیا به تایبت لگل حکومتی ترکیه لسردمی اکپا هاوسنگی لپیوندیکانی هرم کردستان و ترکیه هیا
شتیشی طبیعیه که هرم کردستان پیوندی لگل ولاتکانی گرالفی هبه برجواندی هرم و برجواندی خلقی کردستان لچی نویست حکومتی هرم روی او بکاو پیوندیکانی خوی بهیس بکار لسر مستوی سیاسی و آبوری و کمالایتی و همو بوارکانی تر چه لگل ترکیه، چه لگل ایران، چه لگل ولاتکانی دراسته کردستان، چه لگل مرکز پیوندی تایبتی هرم و ترکیه پیوندی که تایبتی و بهیز زیادتر لولاتکانی تری دراسته هرم کردستان اوش بهای او گره بستی نوت و گاز و پیوندی آبوری و هاتو چو لبین هرم و ترکیه پیوندی که اتوانین بغین تایبتیه.
ما بستم لحوسنگی پیوندیه کن برجواندی هر دولا دا پارز ره؟
برجواندی هر دولا بجوری لگور تصریحاتی رسمی و لیدوانی رسمی چه حکومتی هرم و چه حکومتی ترکیه واین لقلم دعوه که هاوسنگی کن پارز راوه بلام ایمه بینی من لکاتی که دعاش هرشی کرد با سر هرمی کردستان حکومتی هرم دعوه لهمو ولاته کنی دراسه کرد و حتی لولاته گوره کنیش ترکیه هیچ حریکاری و یارمتی که هرمی نکرد و بدن هاواری هرمی کردستان و نهاد بلکو امریکا و هاو پیمانان و حتی ایران زودتر هاتن به دن و هاواری خلقی کردستان و حکومتی هرم و حتی ترکیه.
یعنی لزیادتر لحفته ایک سرو که هرمی کردستان که مسعود بارزانی لانقره بو او رو که نجیروان بارزانی سرو که حکومتی هرمی کردستان لانقره یا لگل سرو که سرو که وزیرانی ترکیه که بو برای جنابت او جوره که بونوانه چند تأثیری لسر پیوندیکانی نوخوی کرد هیا ما بستم لیره پیوندیکانی هرمی کردستان یا لاینی سیاسیکانی هرمی کردستان لگل لاینی سیاسی کرد لباکوری کردستان لروشاوای کردستان و هر وها لروشالات
اشته که طبیعیه پیوندیت هاتو چو سردان و یک بینینی سروکانی هرمی کردستان لگل حکومتکانی دراسه بطایبتی لگل ترکیه عبیت های زیادتر تو کردنی او پیوندیانی که هیو مراجعه کردنی او پیمان و پروتوکولانی که لبینیانا بستراوه او حتی چو سردانی برریز جنابی سروشی هرم با انقره و جنابی سروشی حکومت کازمی چیز برزانی با انقره طبعا با او گرفتانه که ایسته لبینی هرم و حکومتی ترکیه هیا بطایبتی هاتنی زیشی ترکی بوناو هرمی کردستان که حکومتی عراق بررسمی دعوی کرد پکشیت و اوشکاتی کرد لمدیسی امنو و علیه ببی آگاداری امهات و سرانی حکومتی ترکیه علیه با آگاداری حکومتی عراق هاتوینو ایش مشکلاتی چی دروس کردوه لمنطقه که لسر مستوی عراق لسر مستوی پیوندیکانی عراق و ترکیه لسر مستوی پیوندیکانی هرمی کردستان اما چه تأثیری که هی لسر هزی سیاسی حاتمی جیشی ترکیه با آشکرا با لرگی بیان نامو هزکانی کردستان و که یکی تیم اجتماعی و گوران و هزکانی تر نا پینا خوش بومی خوی اندر بردی با حاتمی جیشی ترکیه با هرمی کردستان اواش آلوزی که دروس کردو الاناو وسطی سیاسی و لناو جنگی سیاسی هرمی کردستان لبینی هزا سیاسی کن هندیک تعییدی حاتمی کن و هندیک تعییدی نکن هندیک پروتستور کن برانبر به حاتمی او سپایی که حتو تا برام سردانی او برزان با انقره و با استانبول بلای سرانی حکومتی ترکیه گلشکی تریتیه یا مسئله بازرگانیه مسئله نوته مسئله امنیتی ناوچکه مەسلەی شەڕی دەهاشە، مەسلەی چۆن چارەسەرکردنی ئەو مشکلاتانەی کە هەیە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی لە عێراق و شەڕی داعش.
باشە جەنابێت، باسی ئەوە دەکەی پەیوەندی بە ئەمنیەتی ناوچەکە هەیە بەڕێی جەنابێت. ئێستا ئەو گرژیای کە لە بینی پەکەکە و حکوومەتی تورکیا هەیە بە تایبەت لەسەر سنووری هەرێمی کوردستان لەگەڵ تورکیا لە جەزیر و شێرنەخ، پێت وایە هەرمی کوردستان ئەوەندە سەنگی لە تورکیا هەیە بتوانن ڕوولێکی بەرچاو ببینێت بۆ هەر هیچ نەبتن بۆ ڕاگررتنی شارەکە ئەگەر بۆ دەمێکی زوو نەگەرنەوە بوو مێزی دانوستاندن؟
هەموو ئەزانین کە شەڕ لە بینی پەکەکە و حکومەتی تورکیا مێژوویەکی درودرێژی هەیە بە تایبەتی هەڵگرتنەوەی ئەم شەڕە بەم شکوە و تیژەی کە شەڕەکە هاتۆتە ناو شارەکانی کوردستانی باکوور و ناو تورکیا. ئەو وەزها ئاڵۆزەی کە دروست کردووە شەڕەکە شەڕێکی درودرێژە بە تایبەتی دوای هەڵبژاردنی دوایی شەڕەکە بە شێوەیەکی زۆر تموتیش فراوان بوو لە زۆر ناوچەکان، نەگە هەر جزیرە و سودۆوی و ئەو سنوورانە نییە، بەڵکو زۆربەی ناوچەکانی کوردستانی گشتۆتەوە لە زۆر شاری باکووری کوردستان. ئێستا سەرهەڵدان هەیە، ڕاپەڕینە، خەڵک ڕاپەڕیوە، لە زۆر شوێن سەرخۆییان ئیعلان کردووە، خەندەقیان لێداوە. زۆر شار ئەوەتە لە ناو دیاربەکر، ناوچەیەکی زۆری شاری دیاربەکر بەدەست هێزەکانی کوردەوەیە، بەرامبەر بە حکوومەت جەنگن بە هەر شێوەیەک بێت، چ بە شەڕ بێت، چ بە خۆپیشاندان بێت، لە زۆر شارەکانی تر هەیە. تەمان ئەو وەڵها ئەو ڕەوشەی کە دروست بووە تاثیرێکی نێگەتیفیشی هەیە لەسەر ڕەوشی بازرگانی لە بینی سنووری هەرێم و تورکیا، بە نیسبەت ئەوەی کە برادەرانی کوردی باکوور چ دەورێکیان بووە، ئەوە ئینکاری ناکرێت کە ماوەی لەمە پێش بۆ چەسپاندنی پرۆسەی ئاشتی جەنابی سەرۆکی هەرێم کاک مەسعود و جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نێچیروان بەرزانی زۆر زۆر هەوڵی پۆزیتیفیان داوەوە، زۆر هەوڵی کاریگەریان بووە لە پێناو پەرەپێدان و بەرەوپێشچوونی پرۆسەی ئاشتیە. هیوادارم ئەم سەردانەی دوایی کاک نەچیریش هەوڵ بدا ئەو ڕۆڵە پۆزیتیفە ببینێ بۆ ئەوەی جارێکی تر پرۆسەی ئاشتی زینوو بێتەوە، چونکە پرۆسەی ئاشتی نەک هەر لە مەسلحەتی خەڵکی کوردستانی باکوور و حکوومەتی تورکیا، باوکو لە بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان و هەموو خەڵکی کوردستانە. ئەگەر پرۆسەی ئاشتی جارێکی تر بلێتەوە و بە ئاشتی هەوڵ بدەن بۆ بە ئاشتی و لە ڕێگەی دیالۆگەوە هەوڵ بدەن بۆ چارەسەری مەسەلەی کورد لە باکووری کوردستان، خزمەتێکی گەورە بە هەرێمی کوردستان ئەکرێت، چونکە ئەو سنوورە ئاسایش ئەبێت بازرگانی و هاتوچۆن و ئاڵوگۆڕی ئابووری لە بینی هەرێمی کوردستان و تورکیا زۆرتر پێشەکەوێت. ئەمانە هەموو لە بژۆندی خەڵخات. هیوادارم ئەو سەفەرەی ئەخیری جەنابی کاگنێتی جگە لەو مەسائلانی تر کە خۆیان باسی ئەکەن، هیوادارم خاڵێکیان بوژانەوە و زیندووکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی بێ لە باکووری کوردستان.
سیاسەتوان محەممەد ئەمین پێنجەوینی، زۆر سوپاسی جەنابت دەکەم.
سوپاس بۆ ئێوەش.